Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā februārī skatāma izstāde Bez mīlestības nedzīvojiet. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Igauņu ārstes un dziednieces Lūles Vilmas dzīves mācības darbs debesis cilvēkā. Šajā darbā radošs lasītājs ne tikai atradīs informāciju, kā pašu spēkiem atbrīvoties no fiziskām kaitēm, bet arī sapratīs, kā atrisināt sasāpējušas problēmas, rast dvēseles mieru un līdzsvaru starp materiālo un garīgo pasauli. Vīrieši ir no Marsa, sievietes no Venēras. Tā pus pa jokam, pus nopietni savā grāmatā apgalvo amerikāņu psihologs Johns Grace. Šī grāmata pieejama arī audio formātā. Torņakalnas prediķi. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs uzskatāmi parāda, ka mūžīgām tēmām allaž ir iespējama svaiga, mūsdienīga interpretācija un aicina pārvarēt ieradumu spēku un palūkoties uz realitāti ar jaunām acīm, lai atrastu mīlestības ceļu. Arī šī grāmata pieejama audio formātā. Par mīlestības mirkļu un atziņu atspulgiem lasāms Jāņa Sudrabkalna darbā Klodijai. Mazajā enciklopēdijā 50 pasaules populārākie pāri par mīlestību dažādos laikos. Slavenākie mīlas pāri pasaules vēsturē. Mīla no antīkajiem laikiem, no viduslaikiem līdz pat postmodernismam. Savukārt Maijas Skrekles darbā mīlestības skartie par populāriem Latvijas mīlas pāriem. Stāsts par dvēseles līdzinieku satikšanos Braiena Elveisa darbā Mīlestība nekad nebeidzas. Barbaras Bergeres praktiskajā rokas grāmatā Vai tava dzīve ir laimīga? 10 iespējas, kā dzīvot laimīgu un harmonisku dzīvi. Igora Šuvajeva grāmata Filosofija kā dzīves māksla runā par ikdienišķo, par to, kas var interesēt tik vienu, par to, kas ir mīlestība, ciešanas, meli un vara. Elizabetes Viera Talbotas pārsteidzošā mīlestība ir stāsts par mūsu radītāju, izpircēju un visu laiku lielāko mīlestības pārsteigumu. Tā pārsteidza Ādamu un Ievu, tā pārsteidza nodevīgo čūsku, tā pārsteidza laulības pārkāpēju no Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļas. Tā pārsteidza farizejus un mācekļus. Pat debesu eņģeļi bija pārsteigti. Un tā turpina pārsteigt mūs arī šodien. Izstādē pieejams arī grāmatas gan parastajā iespiedrakstā, gan Braila rakstā. Viņš un viņa. Juris Rubens par mīlestību, attiecībām un seksu. Vai mīlestība ir māksla? Tādā gadījumā tā prasa zināšanas un piepūli. Vai arī mīlestība ir tikai patīkams pārdzīvojums, kuru var baudīt, pateicoties laimīgai nejaušībai? Amerikāņu filozofa, sociologa, psihologa un neofreidismu pārstāvja Ērika Fromma darbs Mīlestības māksla sniedz atbildi uz daudziem jautājumiem. Seriāla izdevumi. Leģendas 2023. Gada 1. Numurā Lasāms raksts par kaislīgāko Hollywoodas pāri Franku Sinatru un Avu Gardneri. Mūzikas diski. Mana sirds. Dziesmas par mīlestību. Žetem. Sapņu melodijas Antonī Ventura orķestra izpildījumā. Belakord. Mīlas dziesmas. Un mīlas dziesmas dažādu Latviešu mūziķu izpildījumā.